Serok Veziri Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ve xwend Diyarbekirê ji bo beşdariya şahiya zewaca 700 keç û lawên Diyarbekirê bibe. Serok Veziri Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, 13 mehê roja şemiyê ji bo hinvekirina tesîs û avahiyan êbê Diyarbekirê û di heman rojê de di saet 3 piştî nîvroyê li Kaplan Sitiyê beşdarê şahiya zewaca 700 xort û keçên Diyarbekirê bibe. Li gorî hin nûçeyan Serokwezîr Erdoğan û Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di saet 6 êvarê li otela Green Parkê civîneke taybet li dar bixin. Li gorî ajansan, Serokwezîrê Tirkiyê Erdoğan, Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ve xwendiya şahiya zewaca 700 ciwanên Kurd. Nûnerê Ankara'ya Partiya Demokrata Kurdistanê Ömer Mîranî ji bo vê nûçeyê ji dengê Amerîkayê re da zanîn ku Birêz Barzanî hatiye vexwendin ji bo beşdarê şahiya zewaca mibe lê heta niha bersivek fermî nehatiye ragihandin. Birêz Mîranî weha dewam kir. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî gelek çaran li ser vexwendinên fermî hat Ankara û Stenbolê birayedarên payebilind ê Tirkiyê re hat bahev. Lê Birêz Barzanî heta niha nehatiye Diyarbekirê. Hêjayê gotineye ku Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP her sal di Newrozê de Birêz Barzanî vedixwîne lê tu car bersivek erînî nehate dayîn. Serokê Partiya Beşdar a Demokratîk KDP Lütfü Baksî ji dengê Amerîkayê re got du roj berê hat ragihandin ku Kongreya Neteviya Kurdistanê hat betalkirin. Û piştî vê biryarê ger Birêz Barzanî ji bo beşdarê şahiya zewacê bibe were Diyarbekirê ê ev hatin Kurdên Bakur bêşîne. Siyasetvanê Kurd weha dewam kir.
Menfî maalesef menfî be. Yani ev Kurdê Bakur bêşîne. Ve sebebi polemika nabera belirtti o karıman bu saat cuma seyokuyan ne hoş be. Eğer mutabakat eki navatavada hep ya mesela bizim BDP ciddi işi demce davra buna müşahil mevcut çekiyor. Kaç bu bir siyaseti kurda eder ve yani çül BDP çül devir BDP siyaset ettiğin an beşlari bir evki ne bin bir civini van evdiğin an var diyorum ama mesela bu her bu parti şey ki ne hoş ne hoş be. Kurdê Bakur beşi. Acaba Selma Pazar da şey yani. Kim tek Mesut Zaf hassas o yani her tişt baş ve çantar bas ki hesap tek tap ki ya çünkü o ki yani şey vermen diye yani ki hani bu tüccar ne yapacak Kurdê Bakur beşi yani bazı bir baştan hasretim gerekenler. Bu ihtimal nadım bir şekli hatına yukur bir şekli de eskat ihtimal nadım. Çünkü emni zanı hemen Türk dosyada hemen emni zanı yani. Söyle bu meşgul ki var ya şekil bu kurda hayal ki daha da emni zanı yani. Yani eğer hayal ki daha da emni zanı var yani bu bu gel menfaati kurda da kek mesut bağına sözü zuvan şaka kurdu.
Birêz Baksî ifade kir, di bingeha vê vexwendinê de li hevkirina peymanên petrolê heye. Lütfü Baksî weha devam kir.
Yek tedî tekilî wan bi Tirkiyê re mesela boriya petrolê û gazê de gelek xweş e, tufazin xetekî petrolê nû jî vekin. Ew begî sebebekî ew e, yanî dibim şûnek tişt ras ras kek mesut ve çimkî nîçîrvan çoba Ankara hinek müzakere kir. Sebebi dişî mesela kongre muhakkak diye rojeli. Mesela rojava edilmez. Rojeli ama evin bizi tabi çerçeve on çiğe evi çimi nakaşı yapken emni zannız. Yani bir mesela zevcandına forta falan sebebi hepsi zahariye yani. Sebebi esası mesele yine yani hazine avuyucu boyu davet tutuşuyoruz.
Hecai bir hısnaya ku Serok Veziri Türkiye'ye sezde mehede roja şemiyej bu vekirna hın tesisan her uha hın avahyan eyvere Diyarbekir'e. Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Diyarbakır.